Slovo
nad zlato.
Dnes mám, pane docente, opravdu velice zajímavý dotaz od paní Jindřišky Buraňové z Olomouce, která píše: Milý pane Rosáku.
Milý pane Rosáku, a můžu mít tedy také dotaz, co na to vaše manželka?
No, pane docente, vzhledem k tomu, že to není jazykovědný dotaz, tedy ten váš dotaz, tak myslím, že bychom ho klidně mohli odložit třeba až na dobu po vysílání.
No, mne to vlastně úplně do detailu nezajímá, jen mne tak zarazilo to oslovení. Já bych třeba napsal vážený pane Rosáku nebo něco podobného. Jen jsem prostě jazykovědně chtěl upozornit na to, že mi takové oslovení nepřijde adekvátní v dopise člověku osobně neznámému, k němuž vlastně nemám žádný bližší vztah.
No tak já te beru prostě tak, že náš pořad se lidem líbí a proto k němu a tím i k nám mají jaksi bližší vztah.
Tak dobře, jestli je toto vysvětlení, tak se za svou předchozí uštěpačnost omlouvám a pojďme k věci. Na co se tedy paní Buraňová ptá?
Milý pane Rosáku, jsem pravidelná posluchačka vašeho pořadu, ale také čtu sloupky pana docenta Olivy v novinách a tam jsem si teď všimla i obratu zatnout tipec. Samozřejmě vím, co to znamená, ale moc by mě zajímalo, co to konkrétně je ten tipec a odkud se takové rčení vůbec vzalo. S pozdravem, Jindřiška Buraňová. No, řekl bych, že když námět k tomu dotazu našla naše posluchačka dokonce ve vašem textu, tak uvidíme, jestli jste si náhodou trošku nezavařil.
No, já doufám, že ne, že to vysvětlíme. Ba řekl bych právě naopak, že je to dobrý dotaz, protože to slovní spojení má, aspoň jak doufám, zajímavé vysvětlení.
No, takže co to je tipec? Není to náhodou cigaretový nedopalek, který vznikne jaksi típnutím?
To je jistě zajímavá hypotéza, ale já bych dal přednost tomu, abychom začali pěkně od začátku. Jímž je, a to jste odhadl správně, sloveso típat, ale ve zcela jiném významu.
Tak to mě všem zajímá, i když jako bývalého kuřáka už jenom jazykovědně.
Ono to není zajímavé ani pro kuřáky aktuální. Leda, že bychom slovem kuřák označili toho, kdo se stará o kury či kuřata, což vlastně není úplně vyloučené. Vezměte si, že ten, kdo se stará o ovce, je ovčák, takže ten, kdo se stará o kury, by mohl být kuřák, že?
No, ale taková odvozovací souvislost asi neplatí vždycky, pane docente, ne? Vezměte si třeba takové slovo prasák.
To mohlo, budete se divit, ještě v 19. století nést i význam pasák vepřů. Najdeme to třeba u Jana Nerudy, který ve svých studiích Krátkých a kratších píše, cituji, již Odysea o nich mluví a Homérovi bohorovní prasáci, rozuměj pastevci vepřového, pásli nejen skoty rohaté a stáda štětinatá, nýbrž i bělostná husí stáda. Konec citátu.
No, a ten dnešní význam?
Ano, samozřejmě ten v Nerudových časech existoval také, ale byl jen druhotný, nebo vlastně až dokonce víckrát přenesený. Prvotní význam slova prasák je ten, kdo se stará o vepře. Z toho se vyvinul význam člověk špinavý nebo zanedbaný tak, jako by se staral o vepře. A to bylo nejdříve míněno v doslovném smyslu, tedy kdo je zablácený, kdo má špinavé nebo roztrhané šaty. Z toho se pak vyvinul význam člověk potřísněný morální špínou a až úplně naposledy se došlo ke specializaci na význam morálního odsudku v rovině, řekněme, erotické.
To jsme se ale, pane docente, dostali někam úplně jinam. Pojďme raději zpět ke slovu tipec, které má k prasákům a kuřákům, myslím, dost daleko.
Ale nemá daleko ke kuřatům. Slovo tipec totiž nese význam onemocnění jazyka a dutiny ústní u ptáků, zvláště drůbeže, projevující se chorobným zrohovatěním povrchu jazyka. Slovo je pravděpodobně přejímkou z německého výrazu pro tuto nemoc, která zní píps.
Má tedy, pokud jsem dobře slyšel, na začátku P.
Ano, ale to se prostě při tom přejímání změnilo. Což může souviset s onomatopoickým neboli zvukomalebným původem toho slova v němčině, protože se můžeme domnívat, že toto slovo vzniklo, alespoň částečně, jako nápodoba zvuku, který takto nemocná drůbež vydávala. Ta zvukomalba samozřejmě přispěla nebo mohla přispět i k té změně při přejímání z němčiny do češtiny. A ten německý výraz může souviset i se středověkým latinským pipita. V klasické latině pituita, česky hlen. Ale to jsme tak daleko v minulosti málo užívaného slova, že to opravdu není moc jisté.
No dobře, tak teď víme, co je to tipec. Ale proč se takový tipec zatíná? Já bych řekl, že zatnout lze tak možná sekeru do špalku a ne nějakou ptačí nemoc.
Ano a ne. Poslyšte totiž, co se o slovu tipec, tedy tipec s dlouhým i, píše v Jungmanově slovníku česko-německém. Neduch slepičí a vůbec ptačí, záležející v zacpání nosových dírek a mázřice, nebo košce bílé, rohovité na konci jazyku, pro kterou žráti nemohouce, nesejmeli se, scepenají. Jinými slovy, tu rohovitou košku, která je projevem nemoci, je potřeba sejmout, a to poněkud drasticky. Rázně ji strhnout ostrým nožíkem. Od toho se pak odvozovala řada rčení, v nichž vystupoval tipec s nějakým slovesem. Ještě ve 20. století máme doklady na spojení srazit tipec, smáčknout tipec, sáhnout na tipec a podobně, kde už slovo tipec bylo použito obrazně jako výraz pro něco negativního. A celá konstrukce pak vždy nesla význam zabránění tomuto negativnímu jevu.
No, to jste nás moc hezky poučil, pane docente, zejména ten citát z Jungmana byl krásný. Ale nevysvětluje to, proč se říká zatnout tipec. A to je, oč tu běží, jak říká Hamlet.
Už jsme u toho, princi dánský. Protože zabránit někomu v něčem se dá vyjádřit i jinak. Říci zatnout někomu žílu.
No, nejsem si jist, že je to úplně totéž.
No, možná to není úplně totéž, ale přece jenom my snad uznáte, že je to skoro totéž. A proto se stalo, že se obě rčení propletla, odborně kontaminovala do rčení jediného.
Takže ze zatnout žílu a strhnout tipec, tak vzniklo zatnout tipec.